labībai vēl dzīvība ir, bet viņi ir ļoti vārga. Un ja būs nelabvēlīgi laika apstākļi arī turpmāk, tas ir saulns vai sali pa naktīm un pa dienu, un tur 5-6 grādiņi, viņi var apēst pašas tās barības vielas, kas viņiem ir iekšā, ar saknītēm uzņēmt viņš neko nevar pie tādām temperatūrām, un vienkārši grauda aizies postā.
Durbes novada zemnieks Ēriks Putra rāda dzeltenīgi brūno labības lauku, kas drīzāk atgādina rudens noskaņu, kad sējumi ir nopļauti. Nokūstot sniegam līdz ar citām pavasara vēsmām, Latvijas ainavā tieši labības lauki parasti iekrāsojas piesātināti zaļos toņos. Šoreiz tādas vietas ir retums.
Visvairāk ir kvieši cietuši, visvairāk arī viņi ir iesēti. Vairāk kā tūkstots hektāri ir iesēts. Un jau pagājušais rudens bija ļoti labs, ļoti cerīgi, bija viss sadīga, visi saceroja, skaisti lauki, nebija pārāk liels mitrums, un viss bija kārtībā.
Tad bija zaļi, tagad mēs redzam
dzeltenu.
Brūni dzeltens.
Brūns dzeltens, jā, nedaudz zaļumu. Ir lauki arī, kas ir sliktāki, man ir pēc šķirnēm šīs konkrēti skāgens šķirne, Nu, ir dzeltena, jā, viņi ir cietusi. Vēl cerība ir, kad ataugs pie viena nosacījuma, kad būs silts, ne pārāk karsts, bet silts un pavasaris.
Iemesli šādai situācijai meklējam jau rudenī, stāsta Vērgales apkārtnes zemnieks Jānis Cielava.
Jo normāli ziemājiem vajadzēja pārstāt, un viņi arī pārstāja sakaņu sistēmu, pārstāja augtumu barības vielas uzņēmt jau pusnovembri, bet līdz pat puses janvārim, tad divus mēnešus bija silts, mitrs, augšas augu lapas turpināja elpot, un līdz ar to viņi bija patērējuši savu spēku. Nu, un tad, protams, uznāca šis salīdzinoši kailsals, jo sniega bija maz, un šie augi neizturēja.
Nopietnāka situācija ir Zemgalē, taču arī Kurzemē vietām zemniekiem nāksies pārsēt savus labības laukus. Ar šādām situācijām parasti zemnieki rēķinās un sagatavo sēklas pārsēšanai, taču ne visi to ir izdarījuši, spriež Jānis Cielava, tāpēc graudu sējai tiek iepirkt ārzemēs. Nākamnedēļ gaidām un lielāka skaidrība, cik lieli būs zaudējumi zemniekiem.
Protams, ka šobrīd var redzēt jau kur jau ir pilnīgi beigts, kur nav ko gaidīt, arī to šobrīd var redzēt jau. Bet ir vietas, kur vēl ir jašaubās, un, protams, ir vietas, kur viss ir skaidrs, ka viss būs kārtība.
Zemnieks Ēriks Putra ir lakonisks, sakot, ka šogad uz rekordražām nav ko cerēt. Savukārt Jānis Cielava piebilst, ka labāk uz lauku katru dienu neiet, jo skatīties uz izpostīto darbu ir smagi.
Jo tas stress, ko cilvēks pārdzīvo redzot savu darbu, teiksim, sabojāšanos, ir lielāks, ja, un tas cilvēks var nesagaidīt pavasari, tas augs varbūt vēl sagaidīs.
Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.